O'zbekiston Sog'liq qo'mitasi matbuot xizmatining 12-iyun kuni ma'lum qilishicha, joriy yilning 5 oyi davomida litsenziyasiz kira qilayotgan haydovchilarni aniqlash maqsadida jami 4819 ta reyd o'tkazilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, Sog'liq qo'mitasi, Avtomobil va daryo transporti agentligi hamkorligida o'tkazilgan ushbu reydlar davomida kirakashlik qilayotgan shaxslarga tegishli jami 19960 ta transport vositasining faoliyati tekshirilgan. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, tekshiruv natijasida 7843 nafar haydovchi qonunga xilof ravishda kirakashlik qilayotgani aniqlangan va ulardan 6817 nafarining ishi sudga oshirilgan. Sud qaroriga ko'ra 6049 kishiga ma'muriy javobgarlik qo'llanilib, ularga jami 3216 million so'm jarima solingan. Shuningdek, sud qarori bilan 82 nafar haydovchiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Avtomobil va daryo transporti agentligi matbuot kotibi Norbek Toshniyozovning ozodlikka aytishicha, o'tkazilgan 5000 ga yaqin reydlar orqali taksi islohotining ijobiy tomonlarini targ'ibot qilish maqsad qilingan.
Bu reydda harakatlanayotgan transport vositasining harakat xavfsizligi to'xtatiladi, hujjatlarini tekshirganda litsenziyasi yo'q bo'lsa, protokol tuziladi, inspeksiyaga topshiriladi, tegishli chora ko'radi. Agar litsenziyasi bor bo'lsa, u litsenziya talab shartini buzib harakatlanayotgan bo'lsa, bu bo'yicha biz agentligimiz birinchi navbatda ogohlantiradi, 10 kun muddatga litsenziyasi to'xtatib turadi. O'sha muddatda uni bartaraf qilinib, tegishli chora ko'rilsa, bahonasida litsenziyasi qaytadan kuchga kiritiladi. Agar 10 kunda tuzatmasa, biz sudga beramiz, uni sud ko'rib chiqadi. Sud litsenziyasini agar transport faoliyat ko'rsatishga noloyiq desa, deb topsa, litsenziyasi bekor qilinadi sudda.
Norbek Toshniyozovga ko'ra, hozirga qadar mamlakat bo'yicha jami 11 mingga yaqin haydovchi litsenziya olib, qonuniy ravishda faoliyat ko'rsatmoqda. 10 yildan buyon Toshkentda shaxsiy Nexia avtomobilida kirakashlik qilayotgan Shomurod aka hali bu ro'yxatga kirmagan. Hozirda litsenziyasiz kira qilayotgan Shomurod akaning aytishicha, taksi islohoti bo'yicha qarorning ijrosi amalda sustligi uchun o'zi singari kirakashlar qonuniy hujjatni olishga shoshilmayapti.
Hali hech nima bo'lgani yo'q, sekin-sekin ishlayapti, ammo odamlar litsenziya olishyapti, olmag'ani yuribdi. Davlat uncha o'zicha nima qilmayapti, qattiq ushlamayapti-da. Bo'lmasa bir muddat ichida qilib tashlaydi-ku uni. Hammani avtobusda qiladi. Amalda qattiq ushlamayapti-da. Qattiq ushlagan bo'lsa borib o'zi taksi parkka borib litsenziya patent olib ishlaysan, boshqa iloji qolmaydi.
Avtomobil va daryo transporti agentligining matbuot kotibi Norbek Toshniyozov taksi islohotiga nisbatan bildirilayotgan ishonchsizliklarga nisbatan shunday javob beradi.
Ko'pchilik noto'g'ri tushunyapti. Hamma masalan ko'chada turgan yurgan hammasini ushlab olib litsenziya bermaysan degan ma'noda. Masalan hamma har ko'chaga hatto har bitta pikapga joy qo'yish imkoniyati bo'lmasa, qoida buzayotgan haydovchilarimizda bo'lgan kabi bizda ham bor. Bu bo'yicha o'sha tegishli idoralar tegishli choralar ko'ryapti. Tegishli choralar, choralar ko'ryapti.
O'zbekistonda 2012 yilning 1 yanvaridan yo'nalishli taksi faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi hukumat qarori kuchga kirdi. Unga muvofiq yo'lovchi tashish bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan haydovchi maxsus litsenziya olishi shart. Litsenziyasiz kira qilgan fuqaro eng kam oylik ish haqining 20 barobaridan 100 barobarigacha miqdorda jarimaga tortiladi. Ushbu holat takroran ro'y bersa, transport vositasi musodara qilinib, haydovchi jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin.